Basan ko na beto, jan ko mamakuku.
Mbote na bele mbakantango kutalanda beto nanko kila ya bubu ya inte tenkufi ya bantango na beto bantu mwa nyoso ya nkango ya kutakapo na mana bilumbu meka tuwa kuluta baya ikele na bisalu ya leta bafana kuza bika mutindi na bakitina pe bafana kuza vingine na bau yina na bantango na beto ya hii ntumbalu waba kwa lwe alike talaka mambu ya banguizani na ba bimfumu ya nkaka ya inti na beto ketoma zabisa yina ba mekubika na inti wa bisalu ya ntodisa inti Bangalu ya kikolonel ya FARDC bamepesa na Mathieu Ngunzolo ya FNIP Peter Karim ya MRC na ndambo ya Ituri ya mikuta Kabula bantu meba kama na Fikizunga yina ya Kizunga ya Oriental. Bubu ninza ya mbimba mekuza Kembila Kilumbu ya Bantu Kele na Kimbevo ya Intungo Kimbevo ya Kilau Kansi na Republique Democratique ya Congo ya Vuanda Bisalu pebi fulu mekuza Kabuka Bantu Kele na Kilau ya Memanisa Bebape mpansi mekuza Kota samu na Mabuta Kele na Maluako Mingive ba mama batata mbote na beno giaka inda ya bansangu na beto mingi bituke bandila yao awa na mbanza kinsasa tika mingi bete toma zabisa mambu ya bambuta inyoso kuza kapo na manabilume kato kuluta ba ya ime kuza kandima na kubika ya bau bakiti na ba injo ya bisalu ya ntodisi ya inti na beto pe yai ya luyalu bau bafana kuza vingenina bau mbuta ntumbalu wa ban kwa luyalu kitalaka mambu banguzani na ba bimfumu ya nkaka ya inti na beto anumetuma za visati na inja bisalu ya ntodisa inti bametuma kubika manaka nyoso samu na kukutuma vingenisa bantu ina na bandambu nyoso yai katukaka ba mbuta ina ya meku mabubu yai bantumwa yalu yalu ntumbalu waba tubaka yao na nsinga na MSA ya.
Le remplacement c'est simple.
Kutula bambuta ya luyalu ya nkaka kele kima ya neneve mfumu ya nti lombaka na bimvuka ya politiki na kupesa mazina ya bantu ya nkaka to na kupona bambuta ya luyalu ya fwete kusala kisalo ya bambuta ya ivuandaka kusala ntama tiki lumbu ya luyalu ya mekatuka na kupona ma tabanda kisalo na yao kansi mpasi kele mingi sambu na bainzo ya luyalu ya nkaka mfumu na yao mpe kilandi nandi bako ponaka bao bonso bantumwa ya nkangu na ndamu ya inzo ya kinzunzi pe bao feto kwenda na inzo ya kinzunzi beto kelomba na bimvuka ya politiki yae na kusosa na ntualu nyoso bantu ya nkaka samu na kufula bisalu ya luyalu kansi bimvuka ya nkaka mekupesa mpe mazina ya bantu yae kansi bankaka melaka na kupesa yao na nima ya bilumbu zole
Nandambu ya bambuta ya kele na kati ya kintumwa ya bilumbu ya imekatoa kuza ponama mingi ba ya ike vandaka ba tu vandaka tuadisa ba inja bisalu ya leta ba upe ba fana kuza toma vingenisa bao mbota Celestin vuna bandi ya ikele mkolo yale kitalaka mambu ya ba inja ya bisalu ya leta andi tumaka sikimisa diambo ya na singadiaka na MSA ya.
Dès lors que nous sommes encore régis
par Mutindu beto kela ndadia kantiku yanti ya luyalu ya nkotolo bubu yae kana bao kezola kutula bambuta ya nkaka ya luyalu ya kele bimvuka ya politiki ya tulaka bao ntete ya fwete upesa bantu ya nkaka tala kima ya beto salaka beto kutanaka na bimvuka ya politiki mpe bamepesa beto mazina ya bantu ya tasala bisalu yina kansi samu na ba kompani kana bantu keleve mono lenda kutula bambuta ya kisalaka na ba kompani yae mpe na kati ya bantu ya kisalaka na ba kompani bubu yae mingi kele ya kimvuka ya politiki ata mosive
bisalu ya kutinda bantu keto malandila mutindu kesalema kuponama ya na RDC mingi sama na bainta mputu ya ketinda bantu na yao mkama tatu na bifulu nyusu kikusa bakama na bifulu ke bakama mamba kupona na kati ya inti na beto mingi na bizunga na beto na mbala ya zole kuponama ya ntodisi ya inti pe kuponama ya bambuta ya ikivwanda bantumwa ya nkangu na binzonzi ya bizunga Eric de Payer yandi ndi tumaka sabisa mambo yai ndi tumaka sabisa na kati ya lukutakanu yai ya bafandaka na ya baka salaka konso kilumbu ya konso sabala nyingi na kati ya nchina beto ndi tumaka sikimisa ti ba ntumwa na bau nkama mosi ketuma kwenda na bifulu yai kebakama bainjo ya sei mebakama na kati ya nchina beto kubana kilumbu ya kumi na tatu mkama zole baki kuzalandakana na bilumbu ke kuzalandakana tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na tanu na ndambu ya bunya bunya tika kupesama ya bangalo ya kikolonel ya FRDC mepesama na ndambu ya Peter Karim pe Mathieu Ngunjolo bayai kele ya ntete mbuta ya binwani yai kele na kata kimvuka na nkufi MRC pe na ndambu yai ya zole andikele na kati ya kimvuka ya FNI mingi bambuta zole jambu ina mituma yankidika ve bantu mingi kasi na ndambu ya bau nyoso zole baba mikuza tubati ya kele jambu ya mbote kansi ya mekuiza na tango kufana kana vene ndambu ya soste civil ya Ituri bametuma mwona tilukanu ina ya kele ya mbote kansi kana nlemvo ya politikto amnistik kele ve ya glenda kafwanda na mfunu mingi ve Suzanne Njobo inda ya mkuu swasana ya mazingindo ina
Batu ya izole ina mekubaka ngaluza bisaka na kilumbu ya ntete na nzila ya singa ya radio kapinde ba ume wansango ya nsiku ina ve ina batu laka maboko katuka kilumbu ya zole ya ngonda ya kumi. Kasifintangu na nima ya kubaka nsango ina Mathieu Ngunjolo kena kiese. Andi za bisaka nde siku ina kelenda kutula ndembama na Ituri pi ngwizani ya ngolo kati ya makanda ya ndambu yai ya kizunga ya oriental. Na ndambu na yanzi Peter Karim na kuzola nde siku ya levo ya ntwadu suto amnisti kelenda kubakama na ntangu. Twadisi ya kimvuka ya Societe Civile na Ituri kele diaka na kiese samu na nsiku yina kasi andike na kubanza nde siku yai kele ya kufana ve kana siku ya levu ke kubakama ve. Na ndambu ya kimvuka ya baiswa ya batu ya Ituri bao kena kuzabisa nde siku yai kele mbote ve. Godem Piana, sekretari exekutif ya kimvuka Justice Plus.
C'est avec beaucoup de déception que j'accueille cette
Beto me wa siku ya ina kiadi beto kena kubanza nde siku ya ikele mbote ve beto kena kubanza nde ina kele mutindu mosi lui ya lume kubaka samu na kunzima nde batu bafuta ve yimbi mesadulo
de consacrer l'impunité
Benu feti zabande siku ya ime baka mananima ya bangonda tatu ya ngwizani ya luyalu na bimvuka ya izole. Katuka bunya, Suzanne Nzobo, samu na Radio Kapi.
Betibika na kaka na kizunga ya oriental kasabitu kwena na mbanza kimfumu kisangani ntika dikabu ya mambu ya kusadisa basukami na kate inti na beto ya bandaka kukuiza futa difuta ya basoda ya ikele mimfangu kito basoda ya ikuizaka baka bampasi ya binama ya nitu na tangu ya kisana na bao bakento ya ifuluku babakala na bao vanda basoda pe bisana to bansona ya ibafutala bika na basoda ya alenda kalunga bantu difunda mosi kena kutoma baka mbongo ina samu na mbuta kile tulisaka dikabu yai ya mambo ya basukami na katelo yalu ya ntango yai nitoma tubati bisalu baka na kusasa sala ntasa na yao ya kele samu na kutoma zaba ntalu ya bantu fana kuza baka mbongo ina baina kelenda mazini na bao keba kama ve na kati ya mukanda ina bale nda kuza baka mbongo ina ve andi tubaka yao na kizonzolo ya Anselme Maswa
en fait c'est sûr d'ici du gouvernement et des conseils supérieurs de la défense.
Yo vanda kana lukano bakaka luya loti kimvuka ya Zulu ya ministère ya kutanina nti ndelufutu yina me katoka na ministère ya kutanina. Yoso ina samu na kusosa kuzaba kiteso ya basoda kele na kisalu veti baina kena kisalu samu na kuidika lufutu na bo mpiluzingu na bo. Na lusadufu ya ministère ya affaires sociales ya kiteso ya bantu yina tazabana mpi bao tafuta makonso ngonda na tango mefwana. Diaka baina basina takonda kacha mukanda takatuka na lufutu yina.
Naturellement, s'il y a des irréguliers, c'est qu'ils seront écartés de la liste.
Tangu ya samana minuta makumi tatu na ivwa na studio ngungu Jerome Ngongo taunya awa na mbanza kinsata chika betike na upesa bino bantangu betike landakana kupesa bino tanga kutuba tibubu ya hii ya vwanda kilumbu inza vwanda katadila mambo ya bantu kele na bimbevo ya intu mingi bimbevo ya hii ya kilau samu na mbanza kinsasa kana mutumeku za bela yao na inti na beto na kongamu vimba ya mikuma muampasi samu bunsuka mige na upesa venzila na bantu bakuiza sadisa bantu na bau ya beti mpangi Jean Blaise Ntambwe andi salaka nzungadala andi kwenda kana ndambu ya lupitado telema kuna ndi monaka mama mosi kena kutuma nyonga na mutindu ya mpasi kena wamona samu na mosi ya dibuta na yandi ya ikele na kimbevu ya nalitumaka sabisa mpasi na yandi.
Ça fait déjà 10 ans que mon père il est.
Jamais luta bamvula kumi ya tata na mono kebela maladi ya ntuto kilao yandi bakaka yao sambo mpasi miluta mingi nanti yandi vanaka na kisalu ve mpe mpasi vanaka mingi sambo na kusasa yandi beto kesalaka nyonso mono ke vandaka awa ya nanti ya Kongo ve mono mekatuka ntama sambo na yao awa nanti mtu ya kusadisa yandi mpe kele ve yao kele mpasi mpe sambo na dibuta na beto ata mtu mosi ve kele na kisalo tala kikuma mono mekatuka na mti ya Angola awa mpila bampangi na beto kusalisa yandi kele ve samu mbongo kele ve
na ndambu ya Lubumbashi mkinzi ya nkaka bakuzaka kembila mingi na inza ya kele yaya kumangisa diambu ya kuzengela mutunkanu ya lufwa intu ya bisalu ya bazuzi imebakaba na ndambu ya Lubumbashi pebi mfuka nkaka italaka mambo ya bahinsu wa bantu bametoma telimina diambu na basalaka lukutakano mosi msasa lukutakano na bao kuzaka zabisa mbuta kena kutuadisa kimfuka ya bantu ina ya mangumba ina ya kele kuzasosa bangindu bakuza pesa na kinzonzi ya ibitimeka toa kuzapona sama tuma mangisa diambu ya kitumbu ya nkanu ya lufwa mbuta Dieudonné Din Masudi andi tuma kazabisa yao na ntuala kizonzolo ya Paulin Mulanga.
Jusqu'à ce jour, notre code pénal.
Tiki lumbu ya bubu ya ntiku ya ntite lingimaka nkanu ya lufwa. Nti na beto mekubu ya kaya unteteve. Kansi ntiku ya nti, kele zitisa ve ntiku ya ntote mzivabakaka ya kusadila diaka ve nkanu ya ye. Kansi nti ya Kongo kutulaka manzaka na bantiku ya nyoso. Bantiku ya ngo kele bonso, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ton ntiku ya ba intu ya mutinyoso kele na yao. Ntiku ya kele kubu ya kuzenga nkanu ya lufwa. Tiki ya nkaka kele pacte international samu na bayinto ya nkangu mpe ya politiki nti na beto mendimaka yao mpe wanku wabimbuka ketalaka bayinto ya nkangu kena kuloma na ndamu na bao na nti ya Kongo mpe na inji ya kinzonzi na kusala nyosu samu ti kana lufo baku zengira diaka bantuze
na Kindu kuna na Maniema bubu ya ikusaka zibuka diaka kalasi ya iniki ya imebakama na ndambrina kalasi ina na sabala mekato kuluta ya kangaka mielu na yao na kilumbu ya sabala mingi diambu kusaka nata kukangama mielu ina ya kele bantu bana ya hii ibaku zaka po na samu nukuza munikisa kalasi ya hii awa na kinchasa mingi na lukutakano ya ikusaka bakama kuna diambu mutindu nuso kusaka lutila nange Jean-Serge Shindani.
Delewa zonkande ya Zulu to uniki ya Kindu ya kukangamaka bilumbu tatu ya mvimba mene kangula bielu bubu ya hii. Ya teleka kuyantika lumbu ya sabala komite ya bana ya zonkande ya Zulu kangaka bielu ya universite ya Kindu. Bau kele sidika samu bamfumu tindaka balongoki ya universite na bau. Yuvuzaka balongoki ya nkaka ve. Ya wina balongoki ya nkaka kangaka bielo ya nzonkanda ina ya Zulu ya Manyema. Nzambi mene sadisa bielo mene kanguka bubu na mene mene. Sekretera akademik professeur Misenga na lukana yandi tubakati yandi kele zaba ve yai kele luta bantu kele na nima ya diambu yai. Na yandi tubakati akati yandi lenda ve kukangula nzonkanda yai ya nene na ngolo yandi mosi mpumu na yau kele na Kinshasa. Katuka Kido Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Awa ntuka bansangu na beto ya nkukela bubu ya ikasa wajia tebisa beno ntima kana beno kuzaka baka beto na nzila ya kele bubu ya katua kutubila beno tiba ntumwa ya inyosa nkangu kuzaka bika mtina bisa na bau na luyalu sama na kukonda sadila na kati ya kinzonzi ya ya mona bafona kuza vingenisa bau mbuta ntumba luwabaya ikele nkwa luyalu kitalaka mambo wa banguzani naba mfumo nkaka ya RDC andu tomaka sabisa diambo ya hii mingi na ina metadila bangalu ya iba kuzaka pesa na Mathieu Ngunzolo ya FNI bwela diaka Peter Karim ya MRC kuna na Ituri ya metoma Kabula Bangindu ya Bantu Nandambu ina bubu yai mkinzi kuzaka Vwanda bubu ya kutadila Bantu kele na bimbevo ya intu kasi na RDC ya Vwanda Bisalu pebi fulu ya kubukila Bantu kele na bimbevo ya intu ya mekumaka mutindu na mpasi tala bantangu betu kuzaka pesa bino na kukila ya bubu yai kansi bende na kuzaka landakana yao na internet na www.net radio okapi mana kambote na radio okapi bende bikana mbote.
Papa,